Herra forseti, ég held að hæstvirt ríkisstjórn átti sig ekki á hve ástandið er alvarlegt í heilbrigðiskerfinu og ræða hæstvirt utanríkisráðherra hér áðan staðfestir þá trú mína og það hefur lengi verið bent á það að heilbrigðisstarfsmenn og hjúkrunarfræðingar meðal annars eru að flýja land vegna aðbúnaðar á heilbrigðisstofnunum og vegna launastefnu stjórnvalda. Og lagasetningin á verkfall núna munu aðeins herða deiluna, auka á vandan, sem er nú þannig að á mörgum deildum hefur verkfallið ekki áhrif vegna þess að öryggismönnun er þar. Það er aðeins sú mönnun sem að tryggir öryggisjúklinga. Ástandi er þannig núna þegar við erum að setja lög á verkfall. Ég talaði við hjúkrunarfræðing á hann og hún sagði: Guð minn góður, lagasetning í dag er byrjunum á einhverju hræðilegu í íslensku heilbrigðiskerfi.
Málstekur umfundast að forseta háttur til 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður,